Labrīt, klausītāji.
Vispirms tad, kurās vietās Latvijā salna bija vispostošākā?
Nu, šobrīd izskatās pēc tā, kā varējām sakot līdz meteo ziņās, tad austrum Latvijā salnas bija krietni stiprākas, jā, pat līdz kaut kādiem 5-6 grādiem. Kas, bet nu, tā labā ziņa ir tā, ka tajā pusē austrum Latvijā tad augi. Nu, ne tik daudz viss ziedēja, ne tik daudz viss jau bijis paspējis sadīt. Un tāds līdz ar to salīdzinoši lielākās salna postījumi tad šajos reģionos īsti nebūs vērojami tikai varbūt atsevišķās vietās. Toties situācija smagāk ir Kurzemes Zemgales pusē, kur siltums aprīļa beigās radīja jau pietiekami strauju auga attīstību un līdz ar to pat nu, tāda salīdzinoša nu, salna bija līdz kaut kādiem 4-5 grādiem, bet nu, pietiekami, lai tomēr augus spētu ietekmēt gan augļu dārzos, gan arī uz lauka, kur ir bija sadīguši.
Un kopumā vērtējot šīs salnas postažu, cik tā ir bijusi sāpīga un kā tā var ietekmēt šī gada ražu vai ietekmēs?
Nu, visticamākais, ka ietekme būs, cik liela pēc fakta, šobrīd vēl ir grūti prognozēt, tāpēc, kad nu, salnas ietekme parādās pamazām, un tos nu, tādus galējus secinājumus mēs varam izdarīt pēc kādas nedēļas 10 dienām, kad parādīsies tie faktiskie bojājumi, kas attiecās, protams, uz nu, visvairāk, kā jau tradicionāli varētu būt cietuši kauliņa augi, kas bija faktiski lielā daļā pilnziedā. Līdz ar to, protams, kad ziedu šī te, nu, tāda, nu, faktiski bojājumi nu, noteikti būs, un ir jau redzam, pat cik salnas bija salīdzinoši ilgstoši periodi, ja faktiski tas beidzamais jau pirmajiem ziediem jau tā ietekme parādījās. Kas attiecās uz lauka kultūrām, tad, protams, kad visi atkarīgs no konkrētās vietas, tur ir vairāk apstākļu viens, kad ir jau iesēts, un ja tieši dīkšanas brīdis, tad, protams, kad apsauc var gandrīz jebkurš kultūrāks, līdz ko ir kaut kāda pirmā īstā lapiņa parādīsies, tad, protams, kad strauji pieaug šī te izturība. Ja? Līdz ar to uz lauka tie bojājumi, es domāju, ka dārziņam nebūs tik liela, protams, cik katram izdevies ir pasargāt stādus siltumnīcās, un tur, es domāju, katrs ir izdarījis maksimāli iespējamo, nu, ja ir nav pavēties, tad, protams, ir jādomā par atkārtotu audzēšanu vai iegādāties kādā citā vietā.
Tātad tiem, kuriem nav tomēr veiksmīgi izdevies nosargāt no nosalšanas savus ziedus, augus vai krūmus, tad ir iespēja kaut ko vēl stādīt no jauna? Ko vēl var darīt, lai saglābtu?
Jā, protams, ka tā ir jādara. Nu, skaidrs, ka šobrīd pat cik laiku sola labu un silti, bet strauji nāk virsū nākamā problēma sausums, un tas ir kontekstā ar to, protams, kad ir jārūpējās, lai augi būtu pabarot un galvenais, lai viņiem būtu mitrums. Un tas arī patiski ir viens no profilaktiskiem līdzekļiem, kā pasargāt no salnām, jo uz mitras augsmas par siltu ūdenim ir liela siltuma ietilpība, un tad augi ir labāk pasargāt. Jā, tad sausi izžūši augi, protams, cietīs daudz vairāk nekā salaistīti un pabaroti augi.
Kā ir ar tulpēm, kas nosalušas šajā salnā? Vai tas nozīmē, ka, piemēram, arī tulpju sīpoli vairs nav derīgi un ir ārā metami?
Nu, es par tulpēm, es domāju, ka nu, īsti, ja redz salnu frītā, ka viņām visām ir nolaidušās pas galviņas līdz ar zemi, tas nenozīmē, ka tulpi ir gājis bojā, vienkārši augi aizsarga reakciju šādā veidā, viņi mēģina paglāpties, un es domāju, ka sīpoli puķiem pilnīgi noteikti, ja tās nav kaut kādas ievas no tālām zemēm, tad nekāda problēma nebūs arī ar sīpoliem.